recordar que todas aquellas personas que estén interesadas en presentarse a adjudicación da cafetería do Vello Cárcere, que o este venres, día 20, ás 11:15, se podrá realizar unha visita ao edificio e instalación da cafetería para que a vexan o mobiliario e, bueno, pues, despois podan presentar unha oferta máis axeitada pois á necesidade de cada un e o sitio que é maravilloso.